Карлос Барко Айованинг Перри шахрида өз ресторанын очиши үчүн 10 yildan ortiq pul tejashiga to'g'ri keldi. Ammo u muhojirlarga qarshi prezident saylansa nima bo'ladi deya kelajagidan xavotirdi. Bu menga ham ta'sir qilishi mumkin, chunki menda faqat ishlashga ruxsat bor xolos, deydi u. Барко oilasiga yaxshiroq hayot izlab 1992-yili Salvadordan Amerikaga kelgan. Ishlashga ruxsat olgach, Perri yaqinidagi oziq-ovqat zavodiga ishga joylashadi. Bu kichik shaharcha muhojir ishchilar hisobiga katta o'zgarishlarga yuz tutdi.
Taxminan 40% Latin Amerikasidan, kichik miqdorda Sudan va boshqa osiyolik muhojirlar ham bor.
Стив Парнелл Барко restorani qarshisida musiqa do'konini ochgan. U saylovda kimni qo'llab-quvvatlash haqida hali bir qarorga kelmagan. Nomzodlar esa shunday odamlar ishonchini qozonishga urinmoqda. Parnell 11 million noqonuniy muhojirni deportatsiya qilish haqidagi Donald Trump rejasidan xavotirda.
Trump nomzodlikni qo'lga kiritib, demokratlarga qarshi kurashda g'olib chiqishni istasa, aqlga sig'adigan rejalar bilan chiqsin.
Respublikachi nomzod Kris Kristi u bilan ham fikr. 11 million noqonuniy muhojirni deportatsiya qilish imkonsiz, deydi u Amerika ovozi bilan suhbatda.
Bu 2 yil davomida har kuni 15 ming odam degani. Hamma nomzodlar bu masalaga voqelikni hisobga olib yondashishi kerak.
Swallow Yen Ayovaga 24 yil oldin Xitoydan kelgan. Hozir AQSh fuqarosi. U har safar prezidentlik saylovlarida bahsli Ayova shtatidan ovoz beradi.
Hanuz o'rganyapman. Nomzodlar haqida ko'proq bilishim kerak. Hali bir qarorga kelganim yo'q.
Carlos Barco da esa tanlov imkoniyati yo'q, chunki u hali AQSh fuqarosi emas. Ovoz bera olmas ekan, kelajagi boshqalar qo'lida.
Men hamma narsamni boy berishim mumkin, chunki 15 yildan beri o'z davlatimga borganim yo'q. U yerda hech kimni bilmayman. AQShda bor narsamning ko'pi u yerda yo'q.
Кейн Фарабо, Бехзот Мухаммади, Америка овозы үчүн.